gizonezkoei buruz hitz egiteko tarte hartuko dugu datozen minutuetan, eta horretarako Zebrabideko kolaboratzaile den Maitane Legarreta dugu telefonaren beste aldean prest. Arratsaldean, Maitane.
Bai, arratsaldean.
Eta urte berri on ere, iaztik espai gara egon, zen moduz hasi dugu urtea?
Ondo hasi dugu, hola jarraitzen duen.
Hori da. Bueno, Maitane, esan dugu ikusentzunezkoen inguruan hitz egingo dugula gaurkoan, eta, bueno, zinemara begira jarriko gara, izan ere, zinema eta zientzia elkartzen duen zine-ziklo bati buruz hitz egingo diguzu lehenik eta behin, hor kanpoan izena duena, ezta?
Bai, hori da. Euskadiko filmategiak, Donostia International Physics Center ikerketa zentroak eta Bilboko Azkuna zentroak antolatu duten zikloa da, hor kanpoan deitzen dena, eta bueno, pixka bat zinema eta zientzia edo uztartzea izan da asmoa, eta urtarrietik martxora bitartean edo irango du, eta bueno, ikerketa eta abentura espazialaren gaineko filmen ziklo bat izango da, eta bueno, asmoa edo helburua izan da, zientzia fikziozko zinemaren historia hori pixka bat ezagutzea, edo bueno, ezagutzen dutenek berriz norbait ikustea, baina zientzilarien laguntzarekin, bai, kontua da, zientzilariak azalduko dituztela aurrez, pelikula ikusi baino lehen, pelikula ez beste modu batera gozatzeko edo gako zientifikoak edo klabe zientifikoak, ez hori dauka pixka bat berezia ziklo honek, Donostiako mandaldiak Tabakaleran izango dira, eta Bilbokoak Azkuna zentroan, otsailetik aurrera, eta bueno, Tabakalerakoak ostegunean hasi ziren jada, Interestelar filma eman zuten, eta Pedro Miguel Etxenike fizikariak, fizikaren legeen arabera edo interpretatu zen pixka bat filma, eta bueno, guztira 10 film emango dituzte, batzuk izango dira 50-ko hamarkadako film klasiko batzuk, gero klasiko modernoagoak ere bat, 80-ko hamarkadakoak, eta azken aldia, 2000-garren urtetik aurrera egin diren beste film batzuk ere bai, bat artean izango dira, The Earth Stood Still, The War of the Worlds, Forbidden Planet, eta horrelakoak, gero 80-ko hamarkada, gutako zenbaitzuk ikusi izan ditugun filma, Alien, eta, bueno, pixka bat kontua da, eskuspegia eta desberdina izatea, alienen adibidez, bueno, nolabait estar urtarra, nahiko deabru edo etxein modura edo ikusten zen, itin edo eten berriz, nolabait estar urtarra nahiko laguna bihurtzen zen, eta ikuspegia desberdina ematen dira, eta gero 2000-ko hamarkadan edo egin izan dira, eta bueno, nahiko ospe edo entzute izan duten beste film batzuk, bat artean Gravity, lera ipatu dugune Interestelar, The Martian filma, eta, bueno, Denis Villeneuvek 2016an aterazuen Arrival filma, arrakasta handia izan zuena.
Esan, aipatu duzu, martxoa arte izango dela, urtarriletik hasita, ja hasita dagoela, baina, bueno, aukera oraindik badago, martxora bitarte beste hainbat film botako dituztelako, gora hasiko dugu Donostian Tabakaleran eta Bilbon Azkuna zentroan, ezta?
Hori da, bai, Tabakalerako ja ostegunean hasi ziren, eta ostegunero izango dira, eta otsailetik aurrera izango da Azkuna zentroan Bilbon, bai.
Eta, bueno, publikoa edonori zuzendutako zinezikloa da?
Bai, berez, la irekia da, eta, bueno, pixka bat zientzilarien, azalpenak eta entzun ondoren, filmen nolabait beste begi batzuekin ikusteko edo aukera izango da, eta nik uste dut, zientzia mundutik oso gertu ez gabiltzen ondote ere, interesgarria izan daitekela.
Bueno, hortxe geratzen zaigu lehenengo hitzordu hau, hor kanpoan zine zikloa, bestela, interneten sartuta ere, aurkituko duzu informazio gehiago nahi duenak. Eta Maitane, horrez gain, karteldegian dauden film batzuk ere ekarri dituzu gaurkoan, eta, hiru film behintzat ekarri dituzu, lehenik eta behin Wonderstruck filmari buruz hitz egingo diguzu.
Bai, hori da. Film hau Todd Haynesen zinema gilearena da, eta zinemaldian aurkeztu zuten, eta horri ikusteko aukera izan genuen, eta horrein mazinetan dago ikusgai. Justo film hau liburu batean oinarritua da, Brian Selznick idazleak izenburu bera duen liburuan oinarritua, eta bi historio paralelo edo kontatzen dira, ez? Garai ezberdinetakoak, baina hainbat antzekotasun dituztenak, ez? Protagonistak Ben eta Rose umeak dira, eta biak alabiak dabiltza, falta zaien horren bila, ez? Benen kasuan aitaren bila, eta Rose-en kasuan mamaren bila. Eta, Benen kontakizuna, 70-ko hamarkadan dago kokatua, baina ez ezagutu ez duen aitarekin amesten du, baina ia ez du berari buruzko informaziorik, eta, ama estripu batean hiltzen zaio momentuan, erabakiko du, aitaren bila edo astea. Eta Rose-en historia berriz, goiko hamarkadan dago kokatua, bera dabil, bazinen mutuan, arrakasta handia daukan aktore baten peskisean, ez da, bere ama delakoan, edo.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, Rose bera gorra da, eta, bueno, ba, paralelismo horrekin lotuta, ba, Beni ere gorreria sortuko zaio, ba, estripu bat dela medio,
mm-hmm.
eta, bueno, ba, biek New Yorkera egingo dute ies, eta falta zaien horren bila, ez? Eta, bueno, hasieran misteria hundiko ipun batekin edo kontakizun baten moduko dela esan ezakegu, eta gero, ba, bueno, bizturbion arteko lotura dagoela konturatuko da ikusla, eta, bueno, gero zeta dimensioa hundi dago hartu, no? Nik esan gunuke, hasieran martxa hartzeak kosta egiten zaiola pixka bat filmari, nahiz eta alako, bueno, misterio puntu bat duen, ma igual tentsio narratibo pixka bat edo falta zaiola, baina mm-hmm. gero, bueno, aurrera doan einean, ba, irabazi egiten du filmak,
mm-hmm.
eta nik uste dut, bueno, ba, badela, aberazgarria zen daiteken historio bat, pena bakarra da, bueno, ni dauka da pena bakarra, Michelle Williams aktorea bertan agertzen da, eta, bueno, oso papel txikia du, eta, bueno, ni oso faldean aizen ez Michelle Williamsena, ba, ez dugu laukera ondirik bera lanean edo ikusteko, baina, bueno, ba, ez da aktore batzuk, bai umek egiten dituzte paperak, bai Julian Moore aktorea saltzen da, ba, bueno,
mm-hmm.
Todd Haynes zuzendariak oso kutxuna duena, eta bere filme guztietan, edo guztietan agertzen dena, eta, bueno, ba, antes lan aldetik ere badago, ez? Tratas gozatu.
Mm-hmm. Bueno, ba, hemen txelenengo filma gomendagarria suposatzen dute izango dela ekarri baldin baduzu, nik ez dut ikusi, baina hai. Baina ekarri baldin baduzu interesgarria bentsat badelako izango da, ez da maitane?
Hori da, bai, gero, bueno, bakoitza bak, guztu, bere guztak edukitzen ditu, eta bat zuen gotatu guztatuko zezkia, beste ez, baina bai, nire bintzat, interesgarria iruditu zitean film bat.
Bai. Mm-hmm. Bueno, ba hori gaurko lehenengo filma, baina bueno, esan dugu hiru ekarri dituzula eta bigarrenera pasatuko gara. Izenburu luzea duen filma da bigarren hau.
Bai.
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, izena duena, ezta?
Hori da. Bai, hori da. Bueno, hau justu ere, hau ere zinemaldian aurkeztu zen, ez duen momentu horretan ikusterik izan,
mm-hmm.
baina bueno, horrentxe ikusi berria dut eta bueno, oso barrua dut oraindik.
Mm-hmm.
Bai, esan, bueno, ja, ziratik izango dituzet, guztiak animatiko nituzkela ikustera, iruditzen zaidalako ez direla damutuko.
Mm-hmm.
Film hau Martin McDonagh idatzia da, berak zuzendu eta ekoiztu du, beraz lan desente mandio ez, beretik asko mandio film honi. Martin McDonagh berak ere, bueno, badauzka zemaiz film ezagunak, edo, bueno, bere nolabait indi mugimentu horretan, ma, entzutea izan dutena, bat artean improvise pelikula, ba, Colin Farrell eta Brendan Gleesonekin egin zuena.
Mm-hmm.
Eta, bueno, kasu honetan dakarren historia esan ezakegu, bueno, umore beltzeko filma dela, krimen eta violentzia faltarik ez duena. Eta, bueno, bertan lan egiten duen Sam Rockwell aktoreak aipatzen du berak Webster estiloko ipuin magikotzat edo definitu du, ez? Eta, bueno, hori ere definizio kuriosoa iruditu zait. Mm-hmm. Bertan, Frances McDormand da protagonista, eta, bueno, berari gertatu zaiona da, beratzi jabete lehenago, alaba galdu duen emakume bada, nahi kare, ez du alaba edo zein modutan galdu, baizik eta gortxatu eta erai egin dute, ez?
Mm-hmm.
Eta duan, ba, bueno, polizia, herriko polizia, ba, erruduna txilotzen edo bilatzen saiatzen ari dira, baina, bueno, amak ikusten du, ez dutela horreinik erruduna atxilotu, zazpi jabete paso ondoren, ez duela inungo berririk, eta horrean, ba, bueno, erabaki hori hartuko du, ez? Eta zein da erabaki hori, bain zuzen ere, pelikularen zimburarekin lotura daukana.
Mm-hmm.
Eta, bueno, ba, herrian badago, bigarren mailako errepide bat edo, bueno, ez dena trafiko nagusia bertatik pasatzen, baina, bueno, zenbait auto eta pasatzen dira bertatik. Eta erabakitzen du, ba, errepide horren ondoan dauden hiru publizitate panel handi erabiltzea, mm-hmm. ba, nolabait, publizitatea egin eta krimen hori, ez da, alabaren krimen hori berriz ere lehen planora ekarri eta, bueno, presioa edo egiteko, ez da, alabait erruduna bila ezaten.
Mm-hmm.
Eta, bueno, horrek ikarriko duena da, ba, herritarrak pixka bat bi taldetan edo bi bandotan banatzea, ez, ba, ados daudenak eta ados ez daudenak erabaki horrekin, eta, bueno, egia zan egoera gero eta gehiago korapilatzen da pelikula horrela joan ala, eta zan ez gehiago, ba, pertsonaia guztiak komplexua direla, zarritan, ba, bueno, erabaki okerrak eta ankerrak, ez, hartzen dituzte,
mm-hmm.
baina ontasuna ere nabaritzen zai, ez, eta nik uste dut alde horretatik Martin McDonagh idazten dituen pertsonai hauek ikuslearen zat maitagarri bihurtzen direla, naiz eta askotan izutu ere egiten garen bereiek egiten dituzten gauzekin edo hartzen dituzten erabakiekin, ez.
Mm-hmm.
Eta hori ere bada Martin McDonagharen, bueno, eskuaren ezaguarri bat, ez, nola baita esan, ez.
Mm-hmm.
Eta, bueno, gero Frances McDormand da protagonistaren aipatu duen moduan,
mm-hmm.
eta, bueno, bai berak eta bai Sam Rockwellek, bueno, lan ez du harria egiten dute film honetan, ikusten dut urtetan erakutsi dutela zertarako gai diren, eta ze aktore, ez, ze maila daukaten aktore modura, eta, bueno, film honetan ere argi geratu da, eta nik uste dut orain gainera Hollywooden, ma, bueno, sariketan eta garaia da, eta, bueno, urrazko globoetan sariera bazituten, eta nik uste dut aurrera begira ere, bai zakaguaretan, eta bai Oscarretan, bueno, nominazioa bintzen jasoko dutela ziur, eta gian, bueno, irabaziera egingo dute, ez? Eta, bueno, behintzat ikuste dut kontuan hartu barreko filma dela, eta, bueno, nik gombidatuko nuke jendea ikustera, zen behintzat, desberdin aterako dira zinema aretoetatik, hori seguru, ez? Sartu bezala ez dira aterako.
Hausnarketerako behintzat bide emango du.
Bai, bueno, nik uste dut ematen duela astinaldi bat, eta gero, bai, usten duela, ez, arrasto bat, Simonek.
Bai, sinopsia irakurreta bentzat, eta zuke azaldu berri diguzun bezala, ba, bueno, ja, panel publizitario hoien kontuarekin ja interesgarria ematen du pelikulak berak, eta, bueno, ematen du, bai, korapilatxo izango dela, eta askorako emango duela, ikusiko dugu ere aipatu duzun bezala, sarietan ea Oskarretan eta lortzen duten zerbait, eta, bueno, joango gara hori ere ikusten. Eta, Maitane, azken filmera, gaurko azken filmera pasat tuko gara, ondo iruditzen bazaizu, izan ere, bai. The Greatest Showman izango da, gaur ekarriko diguzun hirugarren filma.
Bai, hori da, The Greatest Showman izeneko pelikula, bueno, hau, epatu dute ez, ba, La La Land filmak edukizuen arrakastari eskerre edo, egin ahal izan dutela film hau ez, musikal hau, eta, bueno, Hugh Jackman da gainera aktore nagusia, eta, bueno, berak ere pixka bat bultatzen du ez, ba, bakielako jendeak erakarri egiten duela, ez, Hugh Jackmanek jendea aretotara eramaten duela, eta, bueno, bertan kontatzen dena da, Pete Barnum edo ikuskizun gizuma zen, eta, bueno, bere historiotik abiatutako filma da, baina, bueno, gero pixka bat da fikzioa eta beti bat dela, ba, erantzi diotena, eta, bueno, berak sortu zuen Barnum eta Bailey zirkoa, eta, bueno, filman ere pixka bat horren inguruko kontua kontatzen dira, ez, ba, kontatzen dena da ikuskizun baten sorrera, zirko baten sorrera, ameslari baten historioa, ez, eta nola, ba, ezer ezetik, ba, mundu mailako arrakasta lortu zuen ikuskizunaren sortzaileen historia edo da, ez? Mm-hmm. Bat, bertan kontatzen dena eta bueno, esan genezake, bueno, ba Hollywooden eta askotan kontatzen diren ez historia hoiek, ez? Ba, xumetasunetik nola gauza handia lortzen diren eta ametxen alde borroka egitea eta bueno, ezberdina denak ere, ba bueno, toki bat lortzea eta bueno, pixka bat holako esan dezagun epika pixka bat badaukala eta bueno, lehen aipatu dugu moduan Hugh Jackman da aktore nagusia, Michelle Williams ere badago film honetan. Eta, bueno, gero beste egin bat arpegi ezagun ere badaude, musika mundutik edo datozena geixeago, ba, Zac Efron eta Zendaya, eta, bueno, horrelako aktoreak tarteko.
Eta hor Maitane, ez dakit nire zinemaren inguruko ez jakitasun guztitik, baina kurioso egin zait, hori aktoren nahasketa hori, ez dakit deigarria egin zait behintzat, ba, Hugh Jackman bezalako bat Zac Efron batekin, ba, ez dakit film batean ikustea, ez dakit berria behintzat egin zait, ez dakit bueno, gehiagotan ibili diren, baina.
Bai, badira urte batzu ja da zinemunduan ere badabilena, eta, bueno, kasu honetan musikala izanik, ba, nik uste dut, badaude aktore desente, nola baita esan, abesten ere nahiko jaioak direnak, bat artean Hugh Jackman bera, edo Michelle Williams bera, me, bueno, nolabait musikaren munduan ere, ba, antzez lelanak egin dituzten hauek ere, ba, sartu dituztela, ez, ze honetan, talde honetan, eta, bueno, ba, bestelako badaude baita ere musika mundutik atoztena gehiago, eta talde horretan, nahiko talde haundia delako, eta, bueno, nik uste dut, interesarra izango dela hori ere, aurrein ikiz dut ikusi, baina, bueno, badaukat piztu ditgoa ikusteko, jatzen dut ez dela izango, ba, bueno, lehen aipatu dudan, ba, bi Missourireko filmaren, bueno, mailakoa edo, edo horren arrastoa utziko duena, baina, bueno, hau ere, ba, bueno, agatxale entretan igarri da pasatzeko ere, nik uste dut ukera ona izan daiteke da.
Eta gainera, urrezko globoetan ere, jaso zituen, ba, bueno, nominatuta bentzat, egon zen, nominazioak hiru bentzat jaso zituen, ez da?
Bai, hori da, eta abesti honenaren saria ere irabazi zuen, difismia bestiagatik, eta, bueno, soinu banda dixente ari da zabaltzen, bueno, bai sareetan, bai telebista munduan, eta, bai, egia zan badauzka, bau, gainera, horrelako filmek nik uste dut ezaten dutela, ez beti, ala, alakoa arrakasta bat, eta, bueno, aktore hundiak eta zaltzen direnean, ma, Hugh Jackmanen kasuan esaterako, ba, beti marketing aldetik ere bai errazagoa izaten dela, ez, saltzeko eta
bai, aktoreagatik bakarrik bada, aktoreagatik bakarrik bada ere jendea bentzat hurbiltzen dela sinemara, ez da.
Bai, hori da, gainera mota honetako filmak nik uste dut, o, bueno, nahiko esan dezagun ikusle gehienen gana iristeko modukoak edo direla, eta bai, eta gero ba horrelako aurpegiak ikusten dituztenean ba beti era bueno Hugh Jackman dago ba bueno ikustera joango naiz eta gainera Hugh Jackmanen kasua bueno akzio filmetan eta ere ibilida eta bat eta beste eta bueno horrek ere nik uste dut publiko nahiko anitza ez erakartzen duela.
Ba, hortxe geratzen zaizkigu ekarri dituzun hiru film hauek eta hor kanpoan zine zikloa ere, martxora bitarte egongo dena. Ez dakit Maitane amaitzen joateko beste zerbait komentatu nahi duzun?
Bueno, ez gehien bat orain, bueno, Hollywoodera begira, ba, sari banaketak eta daude orain pilpilean, ba, hori urtarrilaren 7an Urrezko Globoak izan ziren, eta, bueno, lehen ipatu dugun bezala, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri pelikula, ba, bueno, sari bat baina goiago irabazi zituen, aurki, bueno, ba, bueno, izango da, SAG Awardsak ere urtarrilaren 21an izango dira, BAFTA Inglaterrako sariak ere otsailean, eta, bueno, Oscarrak ere martxoan izango dira, baina nominazioen berri hilabete honetan emango dute, 23an, eta, bueno, esan dutagun orain, ba, sariketen aroa dela, eta horri begira dagoela jendea, horri, eta bestetik, bueno, Hollywooden orain Time's Up mugimendua, ez dago, baita ere pilpila, ba, sexu jazarpenaren inguruko kontuak, eta gero eta jende gehiago ateratzen ari da baita ere, ba, bueno, salatuz, eta honek uste dut, orain txibertan Hollywooden hori bi gauza horiek da biltzala, ez? Hautsak arrotzen, edo, bueno, bintzat, hori begira dagoela, jendea.
Argi dugu, bintzat, zinema munduak azken hilabete hauetan eta datozenetan ere zeresana emango duela, kontu batengatik edo besteagatik, eta, ba, bueno, gu pendiente egongo gara datorrena zer den ikusteko, eta beraz, bueno, agian urrengo kolaborazioan ere karriko dizkiguzu honi dagozkion berriak Maitane. Besteri gabe, eskerrak ematea bakarrik geratzen zaigu gurean egoteagatik, hilabete barru berriro ere izango zaitugu gurean, ba, ikusentzunezko kontuak eta zinema kontuak gurera ekartzeko, beraz, esan bezala eskerrik asko eta aurren arte Maitane.
Naizu eskerrak, agur.
Agur.